GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a saylaw mögüsümi dowam edýän mahaly Magtymuly adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine bilim alýan talip gyýlardan saylaw çäreleriniň gatnaşmak üçin milli egneşik satın almak talap edilýär. Bu aralykda prezident wezipetine dalaşgärleri belli almak işleri dowam edýär. Türkmenistan'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11 fevralda işden çekilmek niyetini ýanydan soň ýurtda möhletiniň prezident saylawlaryny geçirmek kararlaşdyryldy. 12 martta geçirilecek saylawlara yurdun en yeri yokarı hucayı talip kıyıları çavut köynök ve bir mengdeş yaka satın almağa mecbur etmek bilen tayarlık görüyer. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçıları Magtymgul Üniversitesi'ne talip kıyılardan saylawlar bilen bağlılıkta milli egneşik talap edilmeğinin cikme cikliği varada habar veriyerler. Habarçılarımız bilen adlandırılmasızlık şertine vurrundaş olan studentler bu talapların öyleleri için koşmaço çıktıcı bolyan onaydiyarlar. Talip kıyıların sözlerine göre olar 12 martta geçirilecek saylawlar Saylawlara şeýlede saýlaw möhümine geçirilýän duşuşuklara milli egneşikde gatnaşmaly edilýärler. Hususan töleli görnüşde ýokary bilim alýan taliplar goşmaça çykdyjylaryň öýdlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Oku töleğine de egin eşige de pul yetiştirip bolanok. Töleli bilim alýan taliplar üçin bu hasta kyn bolýandyry.
Dip paýtagtda ýokary bilim alýan bir talip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetdeşlikde aýtdy. Ol özüniň töleli bilim alýan aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyza görä milli egneşik satyn almaly edilen taliplar saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylyp olar. Döwlet telewizioniýasynda görkezilýär. Taliplar çavut we köýnek satyn almaly. Çavut aýal gyzlaryň egine geýilýän ýuwkujuk duany bolup köprenç toý çäreleriniň geýilýär. Türkmen medpuwat saýlawlary milli öwüşgünç aýýar. Olary Milli demokratiýanyň dowralanmagy häsiýetlendirýär. Ýöne saýlaw çäreleri üçin milli egneşik satyn almagy mejbur edilýän ýaş gyýlaryň çykdyjylary barada habar bermeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçymyza görä talip gyýlaryň köýnekleriniň ýaka nagyşlary 1000 bolmaly. Talap edilýän ýaka 120 manatdan bahalanýar. Häkimetler saýlawlary mejburi çavut köýnek we ýaka talaplary bilen taýýarlyk görýän mahaly Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýokary döwlet wezipetine dalaşgärleri belli almak işlerini dowam etdirýänini aýdýar. İkinji nöwetde häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow 15 fevralda merkez saýlaw topary tarapyndan belli galandy. Munyň ideýany halkara saýlaw synçylaryna görä şu wagt üçin erkin we adalatly saýlaw geçirmedik Türkmenistanyň saýlaw topary ýyly ýylyna prezidentlik wezipetine dalaşgärleri belli galyp başlady. Merkez saýlaw komitetiniň 21 fevralda çap eden maglumatyna görä raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Maksat Murat Özgeldiýew we Geldi Sari Femde Senagatçılar ve Telekeçiler Partiyası tarafından dalaşgarlığı hödürlenen Bavam Rad Meredov yokoru devlet vedipetine dalaşgar hükmünü belli kalanı. 19 fevralda teklifçiler tarafından hödürlenen Perhat Begencif Berdi Mehmet Kurvanov Femde Hasadol Agrar Partiyasından hödürlenen Ağacan Bekmuradov dalaşgarlığı belli kalanı. Bunun ulan şu adı içinde 7 dalaşgar resmi taydan belli kalanı. Bu aralıkta yurdun daşına hareket ediyen opozisiya vekilleri ve aktivistler önkü siyasetso geldi Kerizov DVT topu lideri Murat Gurbanov, aktivistler Nur Muhammed Anayev ve Ahmet Rahmanov hem Türkmenistan'a geçirilen saylovları öz dalaşgarlığını ilan ettiler. Finçler Türkmen saylovlarının açıklık, aydınlık, erkinlik ve adaletlilik şartlarını alada bildiriyerler ve duydansız ilan edilen ilk prezidentlik saylovlarının Türkmenistan'a hakimiyeti atadan oğlu geçirmek sinan şu hasiyetlendiriyerler.